Daha çok yetası ilk defa Azerbaycan dilinde tamaşaya koyuldu. İlk tamaşaya Azatlık Radyosu'nun İS programında davet olmuştu. İmir Kalman iddialı Qaraçov operettasını 1912 yılında yazmıştı. Özünün de itiraf ettiği kimi, evvelki eserlerinden farklı olarak bu operettaya musiqi ariya boluğu getirmişti. Qaraçovların gözel rəqsləri, xalq havaları, hem de kahramanların okuduğu benzersiz ariyalara süsləmişdi. O yüzden bu operetta ötən əsrdə Avropanın en meşhur teatrlarının səhnəsini bəzəyirdi. Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrının Rus bilməsi ötən əsrin 90-cı illərində düz 3 mövsüm bu operettanı tamaşaya qoymuşdu. Tamaşanı Azərbaycan dilində qoyma ideyası tanınmış rejissor Faiq Sühravova məxsus idi. Operetta şair Siyavuş Məmmədzadə və ilə Faiq Sühravovun sayəsində dilimizə çevrildi. Rol bölgüsü aparıldı. Məşqlərin qızğın yerində amansız ölüm Faiq müəllimi sıralarımızdan apardı. Faiq Sühravovun kızı, operettadakı Yulişka obrazının ifaçısı Nərgiz Kərimova.
Demək istəyirəm ki, bu iddialı qaraçı əsəri, bu tamaşa mənim rəhmətli atam başlayırdı. Amma birinci hissəni o qurmuşdu, yalnız talih ilə gətirdi ki, o rəhmətə gedib. Və bizim direktorumuz belə qərara gəldi ki, hə, bu əsər yaşamalıdır. Bu bizim teatrımızın tarixində birinci dəfə Azərbaycan dilində Viyana operettası səslənir və papağın xatirəsinə tamaşa qurulu həsr olunub.
Tamaşada idealı qaraçını Pali Racı, xalq artisti İlxan Həzadə oynayır. İlxan Həzadə bu obrazı Rus bölməsində də oynamışdı və deyəsən bugünkü tamaşanın uğuru onu həm təəccübləndirmiş, həm də sevindirmişdi. İlxan Həzadə.
Mənim üçün çox maraqlıdır. Uzun illər deyirdilər ki, yox, bu klassik əsərlər bizim xalqımız başa düşməyəcək, bizim mentalitetə bunun aidiyyatı yoxdur. Tam ayrı bir aləmdir. Biz öyrəşmişik üç badan bir qoza, yəni ucuz zarafatlara, yəni bizim öz yumorumuz var. Sən demə, xalq hər şeyi anlayır. Tərəzisi də var, gözü də var, ona sərraf hər şeyin qiymətini bilir.
Fərid Əliyev musiqili komediya teatrının gənc və istedadlı aktyorlarındandır. Bu tamaşada da əsas obrazlardan birini Pali Racın oğlunu canlandırır. Bu obraz onun əvvəlcə oynadığı Arşın Malçı əsgər qədər sevgidə inamlı, idealı, inatçıl olmasa da aktyor rolunu kifayət qədər səmimi canlandırıb. Arşın Malalandan sonra sırf Avropa operettasında oynamaq aktyora çətin olmadı ki. Fərid Əliyev.
Arşın Malalan mənə şəxsən çox yaxındır. Çünki bizim milli ruhumuzda yazılıb. Milli musiqimizdir, doğma musiqimizdir. Amma bu Avropa əsəridir. Əlbəttə ki, bizim Üzeyir Hacıbəyev məhz Arşın Malalan operettasını Avropa adət ənənələrinə görə yazıb, musiqisi ənənələrinə görə, dramaturgiya ənənəsinə görə yazılıb. Onun üçün bu əsəri Arşın Malalandan sonra ifa etmək daha da asandır. Çünki orada bir hansısa bir Avropa məktəbi keçirik, sonra keçirik alırıq bu əsərlərə. Onun üçün daha sant gəlir.
Nərgiz Kərimova.
İki tamam başqa obrazlar. Baxmayaraq ki, onlar Yulişkanda 18-19 yaşı var. Amma xarakterləri çox böyük fərqdir. Və Avropanın musiqi, əlbəttə ki, bizim milli Azərbaycan dahi Üzeyir Hacıbəyovun bəstəkarın tamam başqa musiqidir. Amma, deyim sizə, Arşın Malalanda çətin bir əsərdir. Yaxşı mənada çətin və bu əsər. Və mən çox şadam ki, Allah mənə belə bir şans verdi. Mən bu iki gözəl obrazı yarattım bu sahnede.
Musiqili komediya teatrı 100 illik yubileyi şərəfinə səhnələşdirdiyi daha bir tamaşanı sevənlərinə göstərdi. Onların arasında elə 100 illir dünyanın baxdığı, sevdiyi, dəyər verdiyi bir əsərin, İmir Kalmanın iddialı qaraçısının olmasına isə ancaq sevinmək olar.
Bizim qalaya
Like a star slipping out of place sliding from the sky
Yeti xəbər bitdi. 8-ci xəbərə keçirik. Beynəlxalq Mahmud Qaşqari Fondu Ulu Çinar adlı jurnalın nəşrinə başlayıb. İzin bu dəfəki bələdçisi həmin jurnalın baş redaktor müavini Pərvanə Məmmədlidir.
Xoş gördük Pərvanə xanım.
Çox sağ olun.
Jurnalın ilk nömrəsinin çıxmağı münasibətilə təbriklərimizi qəbul edin. Daha doğrusu Azadlıq Radiosunun təbriklərini qəbul edin.
Təşəkkür edirəm.
Belə bir dərginin yaranması zərurəti nədən doğdu Pərvanə xanım? Bunu Molla Nəsrəddin kimi zəmanə özü yaratdı, yoxsa nə?
Onu da demək olar. Bizim cəmiyyətimizdə bir boşluq var. Bunun haqqında çox danışırlar. Bax elə bu yaxınlarda Yazıçılar Birliyinin yubileyi idi. Bir çox ölkələrdə qonaqlar gəlmişdi. Olca Süleymanovun bir fikri məni çox təsir elədi. Yəni onu qeyd eləmək istəyirəm. O belə bir ifadə işlətdi ki, orta əsrlərdə insanlar yazıb pozu bilmədiyi vaxtlarda onlar çox zaman küçə və meydanlarda tamaşaları seyr eləyir, sonra natiqlərə qulaq asırdılar. Amma təəssüf ki, hal-hazırda biz həmin səviyyəyə enmişik. Yəni seyirci, tamaşaçı səviyyəsinə enmişik. Doğrudan da bu sözlərdə böyük həqiqət var. Həm də ki, bu bəyənmədiyimiz Sovet dövründə belə bizlər də onun içində idi. Ən oxuyan millətlərdən idik. Amma indi o barədə danışmaq olmaz. Səbəbləri çoxdur. Amma mən onu deyim ki, biz baxdıq və fikirləşdik ki, türkçülüyün ideoloqu Əli Bəy Hüseynzadə demiş, biz bu jurnalı yaradanda bir məqsədimiz oldu. Gördüklərimizdən də daha çox düşündüklərimizdən yazmaq istədik. Biraz o illərə qayıdaq, əsrin əvvəllərinə. Mirzə Cəlil qəzeti çıxardanda Molla Nəsrəddini dövrün çatışmamazlıqlarını orada verirdi, gördüklərini verirdi tənqid diliyinə. Amma Əli Bəy sonra fikirləşdi ki, elə şeylər var ki, yəni bunların üzərinə düşünüb xalqa çatdırmaq lazımdır. Yəni biz də bir növ bu yolu seçdik. Allah şükür, bizdə xeyli mətbu orqanları, kütləvi informasiya vasitələrimiz var. Onların sayı çoxdur, yəni onlar öz işlərini belə lazımınca görənləri də var. Elə biri də üz-üzə demək olmasın, Azadlıq Radiosudur. Sonra bir şey də mən qeyd edeyim, 50-ci illərdən sonra. Ümumiyyətlə, dünyada kommunizm kabusudur mu deyək, fəlakətimidir deyək, o bütün dünyaya yayılmağından ehtiyat edirdilər Avropa ölkələri. Ona görə də çox vaxt deyirdilər ki, bu qırmızlaşmanın, çəhrələşmanın qabağını almaq lazım idi. Bununla bağlı fikirləşirdilər. Amma indi bilmirəm, bu müqayisə yerinə düşərmə, bu saçə bizdə kütləvi informasiya vasitələrində sarı rəng, yəni sarı mətbuat baş alıb gedir. Şou da onun içində. Yəni bunlar bizi biraz düşündürür. Yəni biz deyirik ki, elə bir məhsul ortaya çıxardaq ki, seçilsin. Bir də ki, orada ümumiyyətlə saça qıtlıq var. Bilirsiniz, adətən insan ac qalanda bir neçə gün ac qala bilmir. Yəni bunun nəticəsi yaxşı olmur. Amma bir də var mənəvacılıq. İnsan yemək yeməyəndə, nə bilim, hava almayanda o fiziki ölür. Amma mənəvi cəhətdən, yəni o təmin olmayanda insan mənən ölür. Yəni belə problemlər var. Bu jurnalı çıxartmaq bununla bağlı yarandı. Bir də ki, bu jurnalın istiqaməti Türk Birliyi ilə bağlı. Əsas məqsədimiz, biz bu barədə çox danışılır Türk Birliyi ilə bu saçı. Bizdə biraz da kövüt, bəlkə deyirəm, dəbidir. Yəni, biz bunu sözdə yox, əməldə birləşdirməsi deyirik. Bu, bizim redaktorumuz Elxan Zalın bir yaxşı sözü var. O deyir ki, biz Avropa ölkələrini, Amerikanı çox yaxşı tanıyırıq. Amma bizə yaxın olan, Türkiyəni də yaxşı tanıyırıq. Amma bizə yaxın olan Türk xalqları var. Onları biz yaxından tanımırıq. Yəni ki, nəyə görə? Bizim özdə dilimiz də yaxındır, ruhən də yaxınıq, adətlərimiz də bizə. Amma bu problemləri biz ortalığa çıxardıq və bunları yolunu tapıb həll eləmək istəyirik. Deməli, bizim ümumi abidələrimiz var Türk xalqlarının. Yəni, onlar haqqında adda budda təsəvvür var, yazılır, düz alimlərimiz var, yaxşı işlər görürlər, ortalığa çıxardırlar. Və bizim gənclərimiz bu haqda nə qədər bilir, elə ziyalılarımız da. Yəni, bunları araşdırıb ortalığa qoymaq lazımdır. Bir vaxtlar bizdə imkan yox idi. Bilirsiniz ki, elə vaxtlar var idi ki, 30-cu illərdə Türk deyənin, yəni ki, aqibəti bilirsiniz də necə olurdu. Amma indi axı bu məsələlərin artıq vaxtı çatıb. Sonra bayaqki məqama qayıdıram, bu Yaşlılar Birliyinin yubileyində dünyanın bir çox ölkələrindən ora qonaqlar dəvət olunmuşdu. Məsələn, Ramız Abitalıbovu çox, hamımız çox yaxşı tanıyırıq, gözəl diplomat, Azərbaycanı çox gözəl təbliğ edir. O dedi ki, Moskvada kitablar çap olunur, Rusiyada kitablar çap olunur. Amma hərdən deyir, onun təsvirlə bir şey qeyd etdi ki, tanınmış Azərbaycan ziyalıların çox vaxt adı ora düşmür. Bu da nədən bağlıdır? Birincisi odur ki, biz düzdür işləyirik, amma bunu dünya səviyyəsində tanıtdıra bilmirik. Dünya səviyyəsini çıxarda bilmirik. İnteqrasiya görünür, lazımınca oluna bilmirik. Bir dənə də lap təzə misal çəkdi. Bu, Məmməd Əmin Rəsulzadə ilə bağlı bir orada şərqin tanınmış mütəfəkkirləri deyir ki, o belə çox fərəhlə dedi ki, bəs mən nail oldum, onu saldım. Sonra bir də Mirzə Şəfi Vazif ilə adını. Yəni ki, biz də bax, belə jurnalda bir xəttimizdə olacaq ki, tanınmış artıq dünya tarixinə düşmüş ya indi tanınmaqda olan ziyalılarımız var. Onları tanıdaq və onlar haqqında materiallar verək. Bir də ki, bunlar tək Azərbaycanca olmasın. Azərbaycandan qıraqda tanıtmaq lazımdır. Gələn növbədə biz rusca materialları ola bilər, paralel rusca da verək. Türkiyə istisna olmaqla, türk xalqların əksəriyyəti rusca anlayır, rusca başa düşür. Bax, o məqsədlə bir rusca vermək istəyirik. Düzdür, bizdə biraz polemik oldu ki, bəs biz, yəni türk birliyi deyəndə biz öz dillərimizdə danışsaq daha yaxşı olar, yazsaq, bir-birimizi anlaya bilərik. Amma bilirsiniz, başlanğıcda əgər biz illərcə bu bizə təcrübə varsa, biz rus dilindən niyə faydalanmayaq? O sonranın işidir. Sonradan biz yaxınlaşdıqca bir-birimizin dilini daha yəqin yaxından mənimsəyə biləcəyik.
Sualım da olacaqdır. Bununla bağlı ki, hansı dillərdə gələcəkdə nəşr etmək fikrindəsiniz? Siz bunu da cavablandırdınız. Yəni rus dilində olacaq.
Bəli, ingilis dilində ola bilər. Hələlik ola bilər xülasə olsun. Gələcəkdə fikrimiz var bir neçə dillərdə.
Mahmud Qaşqayr adına Beynəlxalq Fondun buraxdığı yeni jurnalın izinə düşmüşük. Ulu Çinar adlanan bu jurnalın baş redaktor müavini Pərvanə Məmmədli qonağımızdır.
Pərvanə xanım, redaksiya heyəti hansı prinsiplərlə yığıldı? Mən yəni baxdım jurnala. Kimlərə önəm verildi? Kimlər ön plana keçdi? Kimlər arxa plana keçdi?
Bilirsiniz, belə deyək də, bu biraz ekspront oldu bu. Bütün biz demiş yaranması. Bu düzdür, materiallar çoxdan var idi. Yəni orada birinci sayda özümüzün, məsələn, mən onu deyim ki, təvəzzökarlıqdan biraz uzaq olsa da, bu cənub üzrə artıq məni tanıyırlar. Yəni ki, İranda yaşayan türklər, Azərbaycan türkləri haqqında araşdırmalarım var. Yəni o sayəni mən bilirəm. İlham bəy, əsas Türk dünyası, onun da bir gözəl yazıları var orada. Türkçülüklə bağlı və müxtəlif istiqamətlə o sayıları işıqlandırır. Sonra bizim deməli orada yazılar var. Millət vəkilimiz gözəl qələmi olan Qənər xanım Paşayevanın orada çox maarifləndirici yazıları var. Hətta Türklə bağlı, sonra Lütfizadə ilə bağlı. Bir də bizim gənclərimiz var. Gənclər daha enerjili olur. Onlar daha tez inteqrasiya eləməyə bacarırlar və texniki tərəfləri də var. Onlar daha çox hər şeyi mənimsəyirlər. Vaxtlar da çox olur. Yəni onlar bizə çox köməklik göstərirlər. Onların da yazıları var. Sonra bizim redaktor var. O da istedadlı gənclərdəndir. Azər Musayev. O lap burada əsəri də çap olunubdur. O da türk dünyasını o da yaxşı bilir. Əsasən cavanları cəlb eləyirik. Bir də ki, biz yavaş-yavaş ona doğru getmək istəyirik ki, artıq tanınan adamlardan da verəcəyi. Paralel olaraq bəzi bizdə belə deyək də istedadlı
yenicə sənətə gələn, ədəbiyyatə gələn.
Bəli, onlara da biz yer vermək istəyirik. Onlar üçün də şərait yaratmaq istəyirik. Yəni öz sözü olan və ümumiyyətlə türk aləmində az tanınan, amma kifayət qədər işləri olan, araşdırmaları olan adamlar, deməli şəxsiyyətlərə də biz üstünlük verəcəyik. İndi yəqin ki, gərək axtarışda ola.
Pərvanə xanım, hiç soruşmadım. Adı niyə Ulu Çinar oldu? Kim qoydu adını?
Belə deyək də, türk mifologiyasında ağaclara, bitkilərə həmişə etiqad olub. Çinar da belə demək mümkünsə, Azərbaycanın rəmzi ağacı yəqin demək olar. Çünki bizdə elə qocaman çinarlar var ki, onların yaşı hətta yarım əsrdən çoxdur. Bu yaxınlarda bizdə təqdimatda Firdin Qurbansoy idi. O birdən də fikir dedi ki, deməli sən demə çinar ağacı özü-özünü buduyur. Yəni o qədər təmizlik rəmzidir.
Bəli. Ehtiyac yoxdur onu qulluq eləməyə.
Yox, ehtiyac yoxdur və o özü artır. Yəni ki, kölgə salır, təmizləyir, içərdən saflaşır. Yəni ki, bunu özə bizim üçün belə çox maraqlı oldu. Çinarın altında yığışmaq. Ağac haqqında deyirlər ki, ağaclar yarım canlıdır. Çinar kimi, nə bilim, indi
ömrün olsun.
Bəli, ömrün olsun. Sonra çinarın haqqında deyirlər, xan çinar deyirlər. Sonra ağaclardan bağlı bizdə səcdə eləyiblər. Bir də ki, çinar adları hətta bizdə doğulan uşaqlara da qoyurlar. Çinarə daha çox yayılıbdır. Çinar qoyduq.
Jurnalımızın artıq birinci sayı çıxdı. Necə bilirsiniz, harada yayılacaq, necə yayacaqsınız? Verdiniz mi satışa?
Yox, hələ satışa verməmişik. Biz də bilirsiniz ki, bu kitab çap eləyənlər də daha çox paylanır. İndi biz gələcəkdə baxacağıq, hələ öyrənirik auditoriyanı. Yəni biz hələlik tanışlıq mərhələsini keçirik. Ondan sonra indi baxacaq, işin gedişinə baxır.
Yəni satışda olmayacaq.
Yox, satışda olacaq. Təbii ki, satışda olacaq, abunə olacaq. Sonra artıq maraqlanırlar, müraciət eləyirlər. Yəni ki, satışda təbii ki, satışda olacaq.
Qiymətini bilmək olarmı yəni?
Dəqiq də bilmirəm.
Bir də jurnalın ilk nömrəsində bir reklam gördüm. Gələcəkdə reklamların sayını artırmaq fikrindəsizmi yoxsa?
Bəli, bəli.
Təsadüfi bir şey.
Reklam təbii ki, bu özünü yaşatmaq üçün hər bir mətbu orqanına lazımdır. Olacaq, bəli.
Pərvanə xanım, yəni Azadlıq Radiosu vasitəsilə dərginizin dünyadakı potensial oxucularına səslənmək imkanınız var. Buyurun, mesajlarınızı çatdırın. Nə demək istərdiniz gələcək oxucularınıza?
Çox sağ olun bu fürsəti verdiyinizə görə, ümumiyyətlə də dəvət etdiyinizə görə bura. Azərbaycandan qıraqda tanınmış soydaşlarımız var. Ümumiyyətlə soydaşlarımız yaşayır. Biz istəyərdik ki, məsələn, onlar bizə nədə yardım eləyə bilərlər? Tanıdıqları, sonra ola bilər, məsələn, ziyalılar var, onlar yaşadıqları şəhərdə Azərbaycanla bağlı nəsə bir işlər görürlər. Sonra yenə də biraz da ola bilər, biraz bu spesifik olsun. Lap elə arxivlərdə, kitabxanalardan nələrsə əldə edəndə ortalığa nələrsə çıxardırlar. Bunu üzə çıxartsınlar, yollasınlar, danışsınlar. Ümumiyyətlə biz həm də ki əsas sadəcə bizim yaralı yerimiz Qarabağdır. Qarabağla bağlı çox təəssüf ki, bizdə kifayət qədər işlər görünmür. Təsadüfdən təsadüfə tədbirlər keçirilir elə Azərbaycanın özündə də, xaricdə də. Hələ biz sübut eləyə bilmirik ki, Azərbaycan təcavüzə məruz qalıb. Bəzən elə qulağına səslər gəlir ki, elə bil ki, vəziyyət əksinədir, tərsinədir, biz təcavüz eləmiş. Yəni bunlarla bağlı çox işlər görmək olar. Bunun da bizim sivil yolları var. Görünür, biz onları hələ yaxşı öyrənə bilməmişik. Balaca bir misal çəkim, mən nədənsə həmişə onun üstə dayanıram. Bizdə ziyalılarımız çoxdur, bir dənə, yəqin Tatyana Çaladzyan haqqında işitmişsiniz. Biz yaxın dostluq əlaqəsi saxlayırıq onunla. O bir dəfə bir iş görmüşdü, həmişə onun üstə qayıdıram. Yəni, çox gözəl örnəkdir. Biliriz, onun özü hərbi jurnalist idi, sonra çox şeylər gördü, sonra elə oldu ki, Azərbaycana gəldi. Bu çox bağlandı, yəni ki, haqsızlıqları dözə bilmədi. Yəni, hətta yaşadığı yerdə ermənilərlə bağlı ona haqsızlıqlar olmuşdu Azərbaycan əqdətlərin yağdığına görə. Bir dəfə o qaçqın düşərgəsində gedib bir müddət yaşamışdı və sonradan növbəti dəfə ora gedəndə özünlə çoxlu uşaqların o rəsm ləvazimatını almışdı. Adicə deməli, bunlar kağızlar idi, qələmlər idi. Onlara belə söylədi ki, siz dünyanı necə görürsünüz? Ümumiyyətlə, beyninizdə nə var, nə düşünürsünüz? Onları bacarsanız da, bacarmasanız da, necə bilirsiniz? Eləcə də onun şəklini çəkin, necə bacarırsınız? Sonra onları yığdı, gətirdi və sərgi təşkil elədi. Uşaqlar deməli 15 yaşına kimi idi də, 5 yaşından 15 yaşına kimi. Adətən uşaq, həmin yaşda olan uşaqlar, oğlan uşağıdırsa, maşın şəkli çəkə bilər və yaxud hər hansı bir oyuncağın, uzaq başı tüfəng şəkli çəkə bilər. Qızdakı günəş, ya nə bilim, gəlincik. Amma təsəvvür edin, burada iki rəng üstünlük təşkil edilir, qara ilə qırmızı. Bunların elələri var idi ki, yaxınları gözlərin qabağında öldürülmüşdü. Yanlar gördüklərini yaymışlar. Adam baxanda şəkillərə baxıb biganə qalmaq olmurdu. Yəni o sərgiləndə çox maraqlıdır Sevda xanım. Adi şəkillər idi də. Özəki belə deyim, əl qabiliyyəti onların nəzərə alınmamışdı. Sərgi təşkil olundu və ora gələnlər içərisində xaricilər çox idi. Onların soru mənə maraqlı idi. Mən rəy kitabına baxdım. İnanırsınız, orada elə gözəl sözlər var idi ki, deməli orada yazılmışdı ki, bir xanım var idi, deyəsən Fransadan idi, diplomat idi. O yazdı ki, mən eşitmişdim ki, sizdə müharibədə nələr baş verdiyini eşitmişdim. Amma uşaqların çəkdiklərinə baxdım. Mən inandım. Çünki uşaqlar yalan danışmırlar. Uşaqlar düzünü deyirlər. Və sonra mən eşitdim ki, bu şəkilləri hətta xaricdə nümayiş eləmək istəyirdilər. Yəni, bilirsiniz, Tatyana xanım latışdır. Avropa təfəkküründən də onu da deyək. Yəni ki, ona tanış idi. Orada olan, belə deyək də, bəzi şeylər var ki, müasir çağdaş dövrümüzə aid bu ideyalardımı, sonra yollardımı, istiqamətlərdimi. Biz onları çox vaxt fikir vermirik. Yəni, bəzən dərdimizi də deyəndə elə özümüz deyib özümüz eşidirik və bunların necə çatdırmaq olar, haqq səsimizi necə çatdırmaq olar, onların yollarını araşdırmırıq. Təsadüfən mən bunu gördüm. Yeni ideyalar lazımdır. Yəni, sivil dünyanın qanunlarına uyğun işlər görməliyik biz. Danışmaqdan çox əvvəla əməldə göstərməliyik. Bir də ki, onu elə eləməliyik ki, sivil dünyanın qaydalarına uyğun olsun. Like a star, slipping out of place.
Çok sağ olun, ben teşekkür ederim.
Ben de size teşekkür ederim.
Derginizin yolu açık olsun, tebrik ederim ve Ulu Çınar kadar ömür arzuluyorum.
Çok sağ olun, teşekkür ederim Seda.
Sağ olun.
İlk nömrəsi yenicə şaftan çıxmış Ulu Çınar dərgisinin izinə düşdük. Bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın. I love this game, cause this game love me back. I'm pushing the lack, smoking sacks like a Mac. Bringing it back, banging the 8-track track. The dramatics and Battle Cat and Snoop like that. Big stars and big cars. We pull up at the big clubs and sit at the big bars. Sipping champagne with a bowl of caviar. Hell yeah, you are, yeah, you are. Say it, cause they all deny. Bizim qalay.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına baxırıq.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Danışır azadlıq radiosu. Azadlıq radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü azadlıq radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi rfrl.org
Azadlıq
radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya F1 əl işarəsi Azadlıq radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Həmin o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına baxırıq.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Nev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
www.azadlıq